В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче, посвященной многонациональной культуре России, прозвучит концерт на языках народов, проживающих в нашей республике. Песни посвящены родному краю и любви к родине. Открывает наш концерт песня на татарском языке «Родной край». Поет Фен Валиахметов.
Туған яқны кем саған мый, кем юксын мый, шул яқыларға үзіліп барап кем үксеми, күнде байта мұйларымда туған яққа, мұнларымны киге сарам сенің қаққа. Байтығыз деп пышылдилар қатта үлемнер, туған яққа барғыр байта шитте ергеннер. Пышылдылар хатта үлерлер, туған яққа бір қойта ол шитте ергеннер. Сағы жұтларында яным туған яғым, сені сағынып жырлар жырлай мене тағын, ерек мұңарымны елсін сена жилер. Сындыра икен дуслар туған жерлер, байтығыз деп тошылдылар хатта үлендер, туған яққа бір қайта ол шитте ергеннер. Баралдық біз дүния ойлан бәпет іздеп, жиналышып күте бізіне туған түбәк. Тик бәхітті бола кеші туған яқта, оңладым мен шит жерлерді шушы фақта. Соғынуларға, соғышларға дұслар түзімәдім, байта менде қаршы алсын туған жерлерім. Соғынуларға, соғышларға дұслар түзімәдім, байта менде қаршы алсын туған жерлерім. Туған жерлерім, туған жерлерім.
Чувашская народная песня «Илемле, илемле» в исполнении Августы Уляндиной. там посвящена песня на башкирском языке в исполнении Наили Тимировой. Концерт продолжает фантазии по мотивам марийских народных мелодий. попурри на темы популярных мордовских народных песен исполняет ансамбль из Мордовии «Умарина». Удмуртскую народную гостевую песню исполняет коллектив «Зарнишеп».
Thank you.
Звучит песня на татарском языке «Родная земля». Поет Расим Низамов. «Родной край» – так называется песня на марийском языке в исполнении вокального ансамбля «Шипамаш».
Субтитры сделал DimaTorzok.
далее в нашем концерте песни о Волге. Поет легендарная Людмила Зыкина.
Замен ее. 17 лет, а мне 17 лет.
О Волге, на берегах которой живут счастливые люди, поет и марийская певица Светлана Дмитриева. Любимому краю посвящена песня на башкирском языке в исполнении народного артиста Республики Башкортостан Ильфака Смакова. Вперед! Так называется песня в исполнении популярной чувашской певицы Альбины Сари.
Мала-ла,
Завершает концерт песня в исполнении Салавата Фатхетдинова, народного артиста Татарстана, лауреата Госпремии Республики имени Габдуллы Тукая. «Я люблю тебя, Татарстан».
Мин яратам, сине Татарстан, алтанларым үшін яратам. Күк-күкірет, яшын яшнет яуған, яңғырларым үшін яратам. Күк-күкірет, яшын яшнет яуған, яңғырларым үшін яратам. Мин яратам, сине Татарстан, Қорур халқым үшін яратам. Жан үліпкен әнгәм тілің үшін, Татар тілің үшін яратам. Жан үліпкен әнгәм тілің үшін, Татар тілің үшін яратам. Құрған құрманларым үшін, туғайларым үшін яратам. Туғайларым, сәйдәшлерің үшін, жәлілдерің үшін яратам. Туғайларым, сәйдәшлерің үшін, илхамларым үшін яратам. Яратам, сине Татарстан, алтанларым үшін яратам. Күк-күкірет, яшын яшнет яуған, яңғырларым үшін яратам. Күк-күкірет, яшын яшнет яуған, яңғырларым үшін яратам. Татарстан сине яратам.
Вы слушали программу «Доброе братство, лучшее богатство». Сегодня прозвучал концерт на языках народов, проживающих в нашем крае. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гульнар Хикматуллина, редактор Елда Скрепостина. До новых встреч! Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».